mokili lelo na veu wa Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye puna nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Pakapaka moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki kuyaki lelo na bomatibwa yango pe momemi na yango akufaki na moto.
C'était vers 11h moins de hélicoptère et sala ki crash na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato.
Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
American Space post-election. Donc, après les élections, concrètement, il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance, et surtout pour ces arts ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école.
Nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo, toko solana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na nkombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi, mambi matali ntoki to culture, toko lobela basali ntoki lokola la bayembi pe basali ba film baye bazali ko pesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na po na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Makambo mayemanso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mikolo mitikali motoba kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bobeti ntangwa bozali kokoba kongala kati na baboli libabale vice-presidente oyo azali na esika demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala republikain Donald Trump. Lubululeki Kamala Harris asalaki mitingi mwaye ya suka awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika kaka na esika eye Donald Trump asalaka milulu na 2021 milumiye mimemaki ba landi ba mokonzi ya kala ya republikain na eyuma na Capitol parlement ya ekolo Amerika ipayi bato baike ba kufaki bato pene na nkoto sambo na mitano bazalaki na mitingi mya Kamala Harris okolanda basungi ba mowilili ya demokrata ba wilili babali bazali sika kobeta setinde na ba eta ya muzito makasi ba eta eye ben ngami na lokota ya Anglais swing state. Kamala Harris akozala lelo na Raleigh na Caroline du Nord et pona kite Barack Obama na 2008. Donald Trump pe azali pe kokende kaka na eta yango pe na mitingi kosalema kaka na ntaka ya kilometre kama moko na ya mbanda na ye ya demokrate Kamala Harris. Na ekolo Kongo Demokratika ba soda babali ba kufi pe moko abiki na bokwi ya pakapaka moko lelo na libanda ya mpepo ya Ndolo na Kinshasa. Mutango mwango mopesami na mukambi ya commune ya Barambu na agence congolaise de presse ACP ya pakapaka yango ekoyaki tango ezalaki kokita. Kolanda actualité.cd yelobi kaka momemi ya pakapaka yangonde ya kufi kasi bato babale basusu bazalaki na kati nde bazokaki pe bamemamaki na l'hôpitalu esika bazali kopesama lisungi ya minganga tina ya dikama yango eyebani nanute kino sika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika komi lelo na Entebbe na Uganda na mobembo ya mosala bainda kwa mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika balobi mobembo mwango mozali kaka ya mwa ngonga moke. Félix Tshisekedi abandaki masolo kaka sima na mwa ntango tango akiti na mpepo na mkukani waye ya Uganda Yoweri Museveni. Masolo mabango mazali pona misala mampinga ma ekolo Uganda na maima ekolo Congo démocratique mazali kosala elongo na kobundisa ka batomboki ba ADF na bituka bya Nord Kivu pe Ituri na RDC ba konzi ba bali bakutani pozo mibali sima na likita ya bakambi ya basoda ya mampinga mabali lisalamaki na Kinshasa. Ekolo Congo démocratique ezali kopesa ma misolo mikokite mpona mayematali klima elobi mokanda mangomba mabale ya baluki maye masalaka na université ya New York mabimisi lelo baluki ma groupe d'études sur le Congo ezalaka na université ya New York avant ekolo Amerika na ya institut congolais e buteli bakundoli ete bayimolongo bazali kotiaka ekolo Congo démocratique mbamba pona esala manso na kobatela zamba na yango kasi bazali kofuta mosolote 60% ya zamba ya bassin ya Congo ezalaka nde na ekolo Congo démocratique. Bassin ya Congo ezali na zamba enene ya mibale na mokili sima na ya Amazonie. Baluki baye batalisi ete misolomi ye mizali kopesama mizali nde kokende mingi mingi pona bikolo biye bizali nde na ba industri mingi lokola Chine, Brésil, Inde, tope Afrika ya Angele. Komite laïque ya coordination ya Ecclesia Catholique ya Ekolo Congo démocratique ekebisi ete l'état ekoma lisusu na botawo makasi pona koswana eye elandi makanisi makobongola buku likonzi. CLC elobi ete makanisi makobongola buku likonzi mazali bitumba bisusu biye bibandisami sima na biye bya mampinga ya lolenge ya bato ya kubika tango pota eutaka na mapo nami nanwe bikisami kutute. CLC elobi makanisi maye makomema na kotia mobulu na lisangali ya bato pe na misala ya leta. Likebisi ya CLC lipesami mikolomike sima na ba episkopo katoliko ba senko na ba isozite civil ba ike kosenga bongo na ba konzi ya ekolo masolo yambo na kopesa makanisi ya kobongola buku likonzi. Mposo moliki president Felix Tshisekedi ya sakola ki uta Kisangani na ituka ya Chopo mukano mwaye ya koti ya uta mubu mkoya misala miye mikopesa maitinda ya kokela buku likonzi eye ekukukana na makambo maikulu pe kukumama na bayimboka bango moko. Cour pénale internationale et sakolaki lobiloleki ete boyoki ya makambo mokonzi ya batomboki ba elera Joseph Kony afundama na yango boku banda atako mokonzi ya ba elera akozala te na bosambisami bwango. Joseph Kony na mibu tuku motoba na misato alukamaka na CPI uto 2005 pona mbeba ya bitumba pe ya makoki mamomoto afundama na yango. Mbeba yango esalama na batombo Bukiba elera, mampinga mamabundi bankolo na bikolo misato lokola Uganda, Centrafrique pe na ekolo Congo démocratique esika babundi baye basalaka mobulu.
Tondo mingi, Edi Isango, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Pakapaka moko ya mampinga maekolo Congo demokratiki ekoyaki lelo na bomati bwayango mpe momemi na yango akufaki na moto na libandali ya mpepo ya ndolo na Kinshasa. Nathalie Sekabuho.
Moku mito pilote ya helikopter ya mapinga ma FRDC oyo atalaki komema yango ye aziki kozika mpe awei. Batomo bale basusu bazalaki kati na pakapaka yango bazali na mpasi makasi mpe bamemami na lopitalo kolandisama na bokwei ya helikoptere to pakapaka ya basoda na libanda ya mpepo ya ndolo na tongo mwalelo. Bango banso bazalaki na kati bazali na mboka ya bapaya kasi mbula matari Nanu alobi nationalité na bangote. Solo eloko ememi boko inango nanu yebanite. Kati. Kolonisa mana sangweye. Nazui kuna bugumesa ya komini ya barumbu ya tali siete. Helikoptele ezalaki na nkoko so makasi to pan technique. Toka moyangeli ya komini ya barumbu lomami Nkoi Christophe.
C'était vers 11h moins de hélicoptère et ça là qui crash na aéroport ya Ndolo et na katinango bato bazalaki misatu. Parmi bango misatu moko o bien pilote akufaki sur place parce que condition o azalaki moi difficile ba bimisa ye mbangu. Mais mi balé mususu bamemaki bango na hôpital HJ oyo ezali na limité. Mais tozali kolandela kutu na woti pe kobenga mama komanda ya aéroport pour que toyeba lolenge nini bazali sika oyo. Mais ye pe azali na nzela pour que ayeba eta ya batu wana bazali lolenge nini. Mais ce qui est vrai, accident wana esalamaki vers ba 11h moins. Selon les informations, ndenge biso nyonso toyoki, avion wana babandaki kosala ezalaki na mwa panne, mais tango bameki tour ya liboso, basali rotation ya liboso, bazongi, tango baye komeka ya mibale, nde eye kozwa likama wana. Avant ya kukita na aéroport.
Panzenge neke baye, bazalaki wana, batali siete, mokumbi to pilote ya helikoptele yango, ye asali makasi mpoete yango epu ela bato te pamba te, pembeni wana wenze ezali mpe bato, bate kaka biloko lolenge na lolenge.
Tawe lingete kuwe ya suku na tipka isika, oye kuwa ya libose kuwe kime, pilote tala ike matu le koto ke, avuwa kamo na piste, nene ike uko kuwe ya fe na piste.
Je suis un peu plus de temps.
Comment on a un pays moi mingi on s'amolipe comment il y a un aéroport mingi et la canaba fait fort la ville mais na centre ville bah c'est un aéroport c'est pas y a des camas les essais les gaka moi mi collègue est belle si quoi les camas on s'est coupé ya on y est que bah ça la canaba camas on est coupé la population parce que dans la carte centre ville attends ma bengani bateau centre zaka centre ville bah ça ou dans la caca il faut pas longer l'aéroport oh ahwa et que les na souka yamboka
c'est quoi quoi bah yete ezali mbala ya liboso te ete mpepo ekwea na aérodrome ya Ndolo. Na 1996, Antonov moko bimaka na nzela ya mpepo kopumbwa mpe ekendaki kosilisa mobembo na yango na wenze ya tipka mpe ebomaki bato ebele mpenza koleka kama mibale. Na talifika buorosi murabie mpo na VOA Afrika Kinshasa.
Yambo na maponami na ekolo Amerika, centro Ameriken ya Ingumba Matadi, elakisaki mosalato program na yango ya mateya ya citoyenneté, pe bokambi mboka na lolenge ya malamu, pe na bosolo to bonne gouvernance. Esalaki yango po na mangumba ya bilenge ya Matadi, pe ebengi lisusu bilenge ya Ingumba Matadi ete bakende na centro Ameriken po na koyekola mateya ebele maye mabongisami lokola anglais, pe misusu miye mizali ya kufuta misolote. Spef Mpanzu.
Centre américain ya Ngumba Matadi ebongisaki lulumu esengisaki mangumba ya bilenge mpona kolobela bango po etali bokambo ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moku na kati ya centre américain ya Ngumba Matadi alobi mpona programe oyo bango babongisi
programe ya American Space Post Election. Eza programe ombo eza lancé na baespace américain nyonso ezala na RDC ya phase après élection, c'est-à-dire donc avant ça, avant élection, programme Mbezaki déjà lancé. Wana komu nango zalaki American Space Election. Wana siko zalaki ba formation ba jeune to bandosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter ba zalape ba acteur. Wana zalaki ya liboso salamaine na décembre. Siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancer siko American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance, surtout pour ces apps ciblés pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école, mais aussi dans le partage d'opportunités et ambassades, en bénéficiant d'un programme Yali, centre régional et East Africa. Après, dans l'idée, vous allez plutôt partager d'opportunités. Il y a des jeunes qui ont un abisso. Il y a un étoyer le lot pour pré-lancement. Parce que le lancement, proprement dit, c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis. Mais il y a déjà pré-lancement dans plusieurs villes parce que l'événement s'est déroulé dans la ville de Belé. Comme Mathieu dit, ils appellent l'espace américain. Il y a un événement déjà tout ça, les prélancements pour informer déjà les jeunes pour la réalité, nous on ce événement. Pour plus d'informations, déjà, il y a un peu en avance. On a invité un espace américain, il y a Mathieu, déjà dans le cadre de l'IEC. Ils ont un placement libre, la formation est gratuite, la formation anglais, mais la formation pour les moussous, la bibliothèque, le livre, ils ont gratuit. Donc, on a invité tout vraiment à visiter l'espace. Je
suis de Bourgoualanga, et à l'honorable conseiller municipal. Il y a connu un Zanzapé à Zali et Lengue, à ces pays le centre américain à Kanisi, Kosani Sabi Lengue, et à l'Obili Soussou, centre américain à Kobaka, Kakonsala, le Lengue à Zali Kosala, pour la Tombama et Bilengue.
Vraiment, c'est un résultat d'abord mis à l'initiative de l'ambassade des États-Unis pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali bénéficiaire parce que avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral et Nazaki Kab. Et puis, Kotaki na processus électoral, Nazaki candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative et a pour sous ce projet pour accompagner. En étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune Baya et Bélé va bénéficier par avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le cadre du Congo Santé dans le cadre de la taille de l'AIS. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Nous allons continuer l'esprit au collaboration. Il y a considération et puis il faut élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma tête, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province à Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade des obtient en place.
Outa Matadi, Stephen Panzu, on a le local America.
Bozali kolanda lolaka la America ou Washington DC, Antoine Roger Bolamba, Nailobili Eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na kombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi mingi mandi matali ntoki to culture tokolobela basali ntoki lokola bayembi mpe basali ba film baye bazali kopesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na mpo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Tolanda.
Mbote na yo Roger Muntu, to zali kozongela ke ozali moko ya basali ya bapandisango ya lolaka la Amerika. Yambo to solola masolo na biso pona maponami mayemazali koleka awa na ekolo Amerika na poso moko to na peut-être même kaka na mikolo izali koya, me kako se presente komi monisa na batu bazali kolanda biso mokili mobimba. Paye balisusu Roger Muntu azali nani?
Roger Muntu azali bwana ya mboka Kongo déménagé na États-Unis bambou le belé na français balba à peu près 35 ans lelo na kati États-Unis mais moi na mboka ya Congo Kinshasa et nazali nasalaka wana na la voix de l'Amérique ou Voice of America ça fait maintenant presque 15 ans et donc nazala kana ba émission mi ebele moi ebele mais oyé bani mingi ezali RM show na émission vous et nous oyé pe tolobela kama kambunyo so o Italie culture mais oyé pe Italie o tobenga ka comment ba bah, information journalière ou actualité à tous les niveaux quoi, et cause à la paix, niveau politique, social ou économique, na ba niveau na tête au débat ta kana ba émission wana ya ngunde na sala kana la voix de l'Amérique ndeko Antoine.
Il m'attend mingi Roger Moutou, au sala kama kambo belé to yebi mais ba tout pe li sous ba yebi au mingi mingi na makambo ya culture kana ndingi yo mokolobi ya ngona pito ko lobela sikoyo. Makambo ya culture ndingi zali ko salema mikolomiye ya maponami na ekolo Amerika. Tozali komona ba yembi, tozali komona batu basalaka ba théâtre, ba film, ba koti masolo ya politiki bazoko pesa maboko na bango na ngambo oyo to na ngambo oyo mususu. Roger Moutou yebisa biso, est-ce que tozali komona yango ndenge wana, ndenge biso tozali komona yango?
Ezali obe ndenge wana ndeko Antoine oyebi na mboka oyo ya États-Unis d'Amérique. Ezali mboka moko culture eza respecté batu ya showbiz bato ningolobi ya ba théâtre ya mindule ya cinéma bazali tellement respecté eza industrie moko ekotisaka mumbongo mingi awa na mboka ya États-Unis d'Amérique. Donc batu wana bazalaka très influent na area ya maponomi, area ya politique même ya États-Unis. Donc ba politicien mingi ba profitaka na période oyo pona ko utiliser bango na ba intérêt na bango ya ba parti politique na bango. Ndenge yo yebi ndeko Antoine yo pe ofan na mboka oyo mwa mikolo oyebi ke mboko eza mboka ya liberté. Donc moto na moto aza na choix ya kopona candidat oyo alingi ya kopona parti politique oyo ye alingi etali pe moto te batopi bafinga na kate batope baina na kate moto na moto kopona oyo alingi ezali droit na ye fondamental. Donc ce qui fait que bato yo uti oloba wana ya showbiz ya ba théâtre ya ba yembi kolo muziki bango wana pe baponaka baza na droit na bango baponaka kanini bakokende bazali bao kote ba républicain bazali bao kote pe ba démocrate pe bazali bao baponi kokende pona Donald Trump bazali bao pe ba kona Kamala Harris pe bazali. Donc bango baza très influent po soki kaka ba komi ata na ba réseaux sociaux na ba web partout na ba TikTok soki wapi soki nini soki Instagram soki nini ekei et ba jeune mingi lenge toyebi lelo balandaka bango. Donc parole na bango ezali suivi ndengwa
ezali ndengi wana. Alors tolo ba parce que lobi yango ba politicien ba ko profiter na bangonga oyo ndoko bato na bazaka balandami na bato bele ba ko profiter ko sala nini ko utiliser bango ezali d'une manière ya komoni la makambo, mais de l'autre part tozo komona ba musicien misusu to ba acteur misusu ya cinéma ezali kola bazoko utiliser bango te mais engagement ya bango moko bazoko loba yango clairement que bazali convaincu ya ko pesa maboko po bango pe balingi komona mbongwana ba hotele mina likambo moko boye. Donc ezaka bazako zala utiliser te mais bango pe bazako monisa engagement na bango. Est-ce que yo pozo mona ngondengi wana
opposé botuna moko malamu mingi ndeko Antoine parce que olobi engagement et puis olobi bazolo kambongwana malamu ya mboka lokwa ya États-Unis eza ndenge wana bato wana o bazako ya kosala ngo c'est vrai bazaka ko utiliser bango te ndenge moko utiloba baza na conviction otobenga na français baza na kondima otobenga na Lingala moto na moto azoya ayebi eloko ya zoluka peut-être ya za kotala économie ya mboka peut-être ane passa sala kimbongo mingi te pona économie ya mboka ba taxes sala ki bien te nde mbongwa na oya lingi yango wana kondima oya za kona conviction wana yangonde ya kuluka candidat oyo akosepelisa ye oyo pe ya kopesa ye ba voix mususu za kotala comment candidat oyo akotraiter affaire internationale oyo ezoleka na Gaza na Israel oyo ezoleka na Congo Kinshasa na Rwanda. Est-ce que États-Unis azo traiter affaire wana bien soka za convaincu ke za a traiter yango bien te akuluka pona candidat oyo azo ko traiter affaire wana malamu. Donc eza conviction na ye personnel avant que ya pona yango nazo mona mingi na bango pe bazali okendeka abwete baza kozwa tana bango baza ko étudier ba candidat baza ko étudier parti po eza kaka te ke asepeli na elongi ya candidat songo pakala to asepeli na ndenge alataka to asepeli na mutu katambusaka to asepeli na mbongo aza nango te eza tali po ye moko aza na mbongo na ye moko aza akisa mikoki toka fangi atali alibi ok nakopona oyo pona nini Siko oyo na kopona ite pona nini. Asali conclusion wana nde a décidé abimi na itando ke to abimi na ba réseaux sociaux to abimi wapi alobi ngai na kopona Antoine nde candidat na ngai kana kopona Roger candidat na ngai ndenge ba décidé ka ndenge wana. Donc exact mutu na moko malamu mingi olobi yango bien po baza utiliser te me bazali ko kende pona conviction bazana.
E bele bazoko ipo to moni yango
oui.
To swa kaka ndakisa moko Taylor Swift,
très bien.
Apesi maboko na Kamala Harris. Azali paye mon côté. Tomoni même na actrice oyoyo ya asala Panther, Black Panther. Ye pe lesusu Kamala Harris. Mais to landa ki réaction ya mokondi ya kala Donald Trump, mbalo eliki tanga mona ki Taylor Swift apesa ki maboko na Kamala Harris. Omona ki réaction ana ndenge ni po Donald Trump ase pela ki na yango te. Okanisi esika wana liberté oyoyo lobi ezali ya kati.
Mel Gibson azali moto ya cinéma. Mel Gibson a ebani mingi ya salaba film mingi ebele. Mel Gibson très connu na Hollywood. Mel Gibson pe autaki kobimisa ye voix na ya lobia opesa ango na Donald Trump. Wana pe voix munene ya makasi pour Mel Gibson azam tout moko ali pas négligé. Mais pona ko zong sala motuna na yo Donald Trump a sepe la kite parce que esala ki est pas si mingi. Ezape droit na ye ya koloba ou ya zana ngwe ya koloba. Est-ce que zali ko avantage sa na ebite? Mais ezape droit na ye ya kopesa point de vue na ye. So ke zo avantage, zo avantage ete azana droit ya koloba nenga lingi. Mais est-ce que ezape bien pour na ye te zama be? Ah, wana siko batonde bako juge. Mais pourquoi Donald Trump a sepe la kite? Parce que moi na moi si yo yo lobby, aujourd'hui, elle pèse des milliards. Moi na moi si wana au lobby, le lo so ki atie kombo, tango atie kombo na ye, batu oyo ba changer o ba kota Trump ba changer ba kota ogogo ndi mate moi na moi si wana lelo soki a respirer kaka lokola lokola ka ya pona Kamala Harris mais Kamala Harris ça c'est na batune ba démocrate ba c'est pele mingi po lelo voix ya moi na wana ezali batu nyoso bazomi tuna mais asali ki sitoni Taylor Swift lelo azali kolo ya ba donc batu mingi yo ya showbiz lelo moi na moi si wana lelo azana top. Donc tangu ba Donald Trump a yoki yango na ba republike ba yoki yango réaction na bango na ninga répondaki a sepela ki te atamuke parce que ba yebi ke ezoki saki bango penda na motema ezoki saki bango na motema po soki zala ki moto artiste moi ya pambala pambala peut-être ba okena bango koleka po Donald Trump aloba c'est parce que a yebi poa ya mwana mwasi wana e ka yebi ke mwana soi mwana mwasi wana aponaki ye andosaki ye elingaki sale plaisir makasi et peut-être même bagayi espere ke po. Il faut dire que dans le passé, moi na wana tel suif azalaka pe na ba nani moko républicaine, azalaka na ba nani mo tendance moko ya kozami kotari. Donc muto azali ko zelate et puis faut koyeba ke auta na ba mboka ya Texas, Texas ya mboka moko bazalaka plus ba républicain, la majorité. Moi na za mona Texas, bana mingi Texas ezala majoritairement ezala pa républicain. Donc ezala ko la moi na bango parce que le quoi y a dans Texas, na ébiso Texas c'est majoritairement républicain. Donc ceux qui Texas sont baba plus bas républicain, ceux qui Taylor Swift a poni do bato mingi à Texas sont balinga Taylor Swift déjà, bah aucun des côtés y a bas démocrate. Donc ce qui fait que écassé bango état mobimba d'abord avant même pour na bafana y a état mobimba écassé état mobimba oh y a mon nini y a bas républicain mingi bato mingi soko tali même na ba na ba sondage lelo na Texas ozomona ke ba même ceux qui ba républicains baza toujours les colons ozomona ke ba démocrate ba poussani mingi na ba voix wana eza ba conséquences ya tango ba trois ba tel chiffre ba bimisi voix na bango polele.
Non, en tout cas merci beaucoup pour na analyse ango Roger Moto pour te dire que yo lande la makambo wana mwa mingi et puis oyebi ba twana malamu alors leçon ni ya ko tirer Roger Moutou parce que au moni la voix de l'Amérique ezali pona ko panza sango mokili mobimba bato bazali ko landa biso na bamboka ebele et sika oyoyo bakoyi ko copier modèle ya démocratie na même na kati ya culture ya misala ya ntoki ndenge to lobaka yango na Lingala leçon ni ya ko tirer pona ba ibasala ka misala ya ntoki culture to musique soki ba ezwi mokano na bango ya kutia maboko na bayi politiki na nzela ya maponami leso nini ya kutire na mai mazali kosalema awa na ekolo Amerika pona biso notamo na ekolo Afrika.
Leso ya kutire awa ndiko atuwa nizali ke olubaki mowana olubaki lilobana eza conviction eza olubaki batona bazoluka mbongwana.
Roger Muntu, moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika, uto lolaka la Amerika. Boko kikolanda abola hii ya lisolo eye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokililelo, matondo mingi na bino banso bozwini baku ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini, ezalibongo Fatou Makala la Alimasi pe Lionel Gaima. Boko kikolanda sango ya mokililelo na ba rezo sosyo na biso, voalingala lokola Facebook na YouTube. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto umabota mabino baso.